Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Partitë politike në Kosovë nuk i respektojnë thirrjet për lista të pastra zgjedhore. Mali zin nga sot ka ulse në takimet e NATO-s. Pranimi formal do të bëhet në fillim të qershorit. Në Britani vazhdojnë kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia britanike vazhdon kërkimet për bashkëpunëtor të mundshëm të sulmuesit vetvrasës në Manchester. Po hetojmë një rrjet të gjerë terrorist në Britani, than autoritetet. 9 njerëz u arrestuan deri më tash, ndërsa një prej tyre u lirua sot. Sulmi të hënën brëma në një sallë koncertesh në Manchester la 22 persona të vrarë. Policia e identifikoi sulmuesin si Salman Abedi me prejardhjen nga Libia. Autoritetet rritën nivelin e kërcënimit terrorist në pikën kritike që do të thotë se sulmet të tjera mund të ndodhin shpejt. Policia që po heton sulmin me bombë në Manchester ka ndaluar ndarjen e informacioneve me Shtetet e Bashkuara, pasi disa prej tyre kanë rrjedhur në mediat amerikane, raporton BBC. Zyrtarët britanik kanë reaguar me zemrim pasi fotografit nga pasojat e sulmit janë shfaqur në gazetën New York Times. Po ashtu emri i sulmuesit Salman Abedi ka rrjedhur në mediat amerikane vetëm pak orë pas sulmit i cili la të vrarë 22 persona. Kryeministrja britanike Theresa May do t'i ngrej këto shqetësime me presidentin amerikan Donald Trump në takimin e sotëm në Bruksel. Policia e Manchesterit tha se shpreson të rifiloj marrëdhëniet normale të inteligjencës së shpejti, por se aktualisht është e zemruar. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ndodhet në Bruksel për bisedime me anëtarët e tjerë të NATO-s. Trump do të takojë sot edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ai ka qenë kritik edhe ndaj NATO-s edhe ndaj BE-s. Trump është pritur të mërkurën nga mbretit dhe mbretresha belge, ndërsa mijëra njerëz kanë protestuar në Bruksel kundër pranisë së tij. Më herët Trump e ka cilësuar NATO-n si organizatë të vjetruar, duke thënë se nuk bën mjaftueshëm për të luftuar terrorizmin. Trump ka kritikuar po ashtu shumë se në aleatëve për mos respektimin në udhëzimeve të NATO-s mbi shpenzimet. Organizata për të drejtat e njeriut, Human Rights Watch, tha se gratë në Iran përballen me diskriminim të madh dhe pengesa të tjera në vendet e punës. Në raportin e publikuar sot me titull Një klub i burrave, Human Rights Watch tha se Teherani ka nevojë për reforma serioze, ligjore dhe sociale për të ndryshuar trendin negativ për gratë, të cilat përbëjnë vetëm 17% të fuqisë punëtore të Iranit. Raporti thekson se përqindja grave që punojnë në Iran është nën mesatarën prej 20% në rajonin e lindjes së mesme dhe Afrikës së Veriut. Në nëntor të vitit 2016, vetëm 6% e antarëve të parlamentit të Iranit kanë qenë gra, ndërsa mesatarja globale është rreth 23%. Zyrtarët iranian nuk i kanë lejuar kur gratë të kandidojnë për presidente. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera. Në lista zgjedhore të subjekteve politike që garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, figurojnë edhe emra të njerëzve të dyshuar për afera korrupsioni ose dhe të tillë që kanë dosje të hapura në gjykata. Kjo përkundër thirrjeve të faktorit ndërkombëtar dhe shoqërisë civile që lista zgjedhore të jenë të pastra. Kronike Bekim Bislimit.
Subjektet politike të cilat janë certifikuar të garojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë, kanë respektuar vetëm pjesërisht thirrjet ose sugjerimet e faktorëve ndërkombëtar dhe të shoqërisë civile, që listat e tyre zgjedhore të mos përmbajnë emrat e personave të inkriminuar ose që kanë dosje të hapura nëpër gjykata, thonë njohësit e zhvillimeve në vend. Valmir Ismaili nga organizata joqeveritare Demokraci Plus, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se në krahasim me zgjedhjet e kaluara të vitit 2010 dhe të vitit 2014, për zgjedhjet e tashme parlamentare mund të vërehet përparim në siç e quan ai pastrimin e listave nga personat e inkriminuar ose që kanë dosje të hapura në përgjykata. Por megjithatë, sipas tij personat të tillë ende figurojnë në listat e subjekteve politike që tashmë janë publikuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Do të thotë në asnjërin subjekt nuk mund të gjesh lista plotësisht të pastra.
Beti Musliu nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thot për Radion Evropa e Lirë se partitë politike në Kosovë fatkeqësisht nuk ju kanë përgjigjur si duhet thirrjeve të shoqërisë civile dhe faktorëve ndërkombëtar që të kenë lista të pastra zgjedhore.
Partitë politike në listat e tyre ende vazhdojnë që të kenë emra ndaj të cilëve janë ngritur akt akuza, madje edhe për korrupsion. Fatkeqësisht nga kjo nuk shpëtojnë asnjë prej partive politike që janë domethënë si bllosje të mëdha. Në fakt, tek lëvizja vendosje kemi të akuzuar për vepra tjera, por jo për korrupsion. Dhe kjo është një mesazh i keq që partitë politike thjesht vazhdojnë të mbështeten tek këta individ, të cilët kanë fuqi shumë të madhe që mund t'ju sjellin vota.
Por sa mund t'i sjellin dëm partive politike, por edhe institucioneve të vendit dhe shoqërisë në përgjithësi, personat e përfolur për korrupsion dhe që kanë dosje të hapura në përgjykata, në rast se ata eventualisht fitojnë mandatin e deputetit dhe më pas eventualisht edhe shpallën të fajshëm nga gjykatat. Ismaili thekson se me vendimin e gjykatës kushtetuese, deputetët kanë imunitet vetëm për punën që e bëjnë brenda kuvendit, por jo edhe për çështje të korrupsionit apo krimeve tjera.
Nëse ta vëmë ndonjërit e tyre zgjidhet si deputet ose më vonë kalon në postë ekzekutive, atëherë mund t'i kushtoj ose institucionit partisë politike, e mëse shumë t'i i kushton qytetarëve të Kosovës nëse të tillët do të përballen me drejtësinë.
Musliu thotë se secili individ përfshirë edhe kandidatet për deputet në listat e subjekteve politike, të cilët janë të dyshuar ose kanë dosje të hapura në përgjykata për vepra të dyshuara për korrupsion dhe vepra të tjera penale, janë të pafajshëm derisa nuk dëshmohet e kundërta me vendim të plot fuqishëm të gjykatës.
Por të njëjtit me që janë subjekt të procedurave gjyqësore, mund të shpallën të fajshëm potencialisht dhe mund të krijojnë probleme në legislaturën e ardhshme.
Shtetet anëtare të Kuintit u kanë bërë thirrje qytetarëve të Kosovës që të mos i votojnë personat e lidhur me krimin dhe për të cilët ka dyshime për afera korrupsioni. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë do të vëzhgohen nga 100 vëzhgues të Bashkimit Evropian dhe mira të tjerë nga Kosova bëjnë të ditur përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Ata sigurojnë se procesi do të jetë transparent, demokratik dhe i besueshëm. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Organizata të shumta vendore dhe ndërkombëtare kanë paralajmëruar se do të vëzhgojnë nga afër procesin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që do të mbahen më 11 qershor në Kosovë. Përfaqësues të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se ende nuk dihet numri sakt i vëzhguesve që do të përcjellin këtë proces, pasi që afati për aplikim i filluan më 11 maj do të përmbyllet më 4 qershor. Deri më tani, sipas zëdhënësit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi pritet që të ketë 100 vëzhgues nga Bashkimi Evropian, të cilët do të përcjellin procesin zgjedhor në Kosovë.
Kemi nënshkruar një memorandum bashkëpunimi me zyren në BE, respektivisht pra me Bashkimin Evropian. Ne presim diku 100 vëzhgues vetëm nga Bashkimi Evropian, të cilët do të jenë prezent për të përcjellur procesin zgjedhor ditën e zgjedhjeve, por edhe më herët përgatitjet për zgjedhjet. Sigurisht se ne nuk e dim numrin të përgjithshëm të vëzhguesve, qoftë nga subjektet politike, organizatat që qeveritarën, sepse ne do të presim që të përmbyllet procesi i akreditimit të këtyre vëzhguesve nga ana e KQZ.
Vëzhgimi i zgjedhjeve sipas Elezit për Komisionin Qendror të Zgjedhjeve është i domosdoshëm, pasi që do të ndikonte në integritetin dhe rritjen e besueshmërisë në procesin zgjedhor. Dërgimin e vëzhguesve të zgjedhjeve nga ana e Bashkimit Evropian e kishte kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në ditën kur kishte shpallur datën e zgjedhjeve. Ai u ishte drejtuar Bashkimit Evropian për të dërguar vëzhgues të zgjedhjeve në mënyrë që i gjithë procesi të jetë transparent, demokratik, i drejtë drejtë dhe i pranueshëm për të gjithë. Vëzhgimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 11 qershorit do të bëjë edhe organizata vendore, siç është koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në veprim. Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në këto zgjedhje nga ana e këtij koalicioni do të jenë të angazhuar mbi 2500 vëzhgues.
Demokracia në veprim është një koalicion i gjerë organizata vendore, cilat janë të përkushtuar në sigurimin e integritetit të procesit zgjedhor në Kosovë, dhe të sigurohemi që vota që hedhet nga qytetarët në kutitë e votimit nuk deformohet dhe nuk shkon aty për ku nuk e ka pasur destinim. Edhe në këto zgjedhje ne do të mbulojmë të gjitha vendvotimet.
Gjatë dy proceseve paraprake zgjedhore në ato lokale të vitit 2013 dhe zgjedhjeve parlamentare të vitit 2014 në Kosovë, thekson Krasniqi, procesi i zgjedhjeve ka avancuar shumë sa i përket procesit të administrimit dhe mbarvajtjes së zgjedhjeve, por që ishin shënuar pa rregullsi të vogla.
Përgjithsisht mund të mburëm që kemi pasur zgjedhje të mira. Mirë po, sa të që ka avancu procesi administrimit të zgjedhjeve, kanë avancu edhe teknikat e partive politike për manipulimin e rezultateve. Pra, nuk është diçka që ndodhë manipulimi vetëm në ditën e zgjedhjeve, por është një proces që ndodhë edhe më herët, që do mos vota klientë liste.
Disa nga pa rregullsit të cilat ishin evidentuar nga vëzhguesit në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014 ishin votimet familjare, fotografimi i votës, presionit e votuesve për të kuptuar se për kë kanë votuar dhe format të tjera. Ndryshe, zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë pasuan mocionin e mosbesimit për qeverinë të votuar nga shumica e deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Në takimin e sotëm të NATO-s në Bruxelles do të marrë pjesë edhe kryeministri Mali të Zi Dusko Markovic. Malizin nga fillimi i muajit të ardhshëm do të jetë edhe zyrtarisht antar i Aleancës Veri Atlantike. Çfarë paraqet një hap të madh të tij drejt integrimit me Perëndimin. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Malizi, një shtet i vogël në juglindje të Evropës, nga sot do të ketë ulsen e tij në takimet formale dhe jo formale të NATO-s. Nga fillimi i qershorit ndërkaq do të jetë edhe zyrtarisht antari 29 i Aleancës Veri Atlantike.
My message is that we very much welcome Montenegro as the 29th member.
Ne mirpresim Malin e Zi si antarin e 29 të Aleancës. Kjo është e rëndësishme për Malin e Zi, është e rëndësishme për NATO-n, është e rëndësishme për Ballkanin Perëndimor. Po ashtu tregon se dyert e NATO-s janë të hapura. Tregon se Mali i Zi është reformuar, tha sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg sot në Bruxelles. NATO i ka dhënë Malit të Zi planin për antarësim qysh në vitin 2009, ndërsa më 2015 i ka bërë ftesë për t'ju bashkuar aleancës. Procesi e ka irrituar Moskën, e cila për kohë të gjatë ka menduar se mund ta ketë Malin e Zi në sferën e saj të ndikimit. Që kur Mali i Zi është ndarë nga Serbia në vitin 2006, Moska ka kultivuar lidhje të ngushta me Republikën Ish Jugoslave, ndërsa investitorët dhe turistët rusë kanë derdhur para të majme atje. Nga vitit 2015, afërsia e tyre është kthyrë në rrëmuj. Mali i Zi ka fajsuar Rusin për një komplot për vrasjen e ish kryeministrit malazez Milo Djukanovic në tetor të vitit të kaluar. Rusia në anën tjetër ka ndërprerë investimet në Mali të Zi, ka zvogluar turizmin atje, ndërsa së voni ka ndaluar edhe importin e verës malazeze. Jemi të përgatitur për çdo veprim të Rusisë, por asgjë nuk do të na pengojë në rrugën që kemi vendosur të marrim, u tha gazetarëve ditë më parë kryeministri malazez Dusko Markovic. Ballkani me shekuj ka qenë skenë luftës midis Perëndimit dhe Lindjes. Si asnjë vend tjetër në rajon, Mali i Zi ka lidhje të fuqishme me Lindjen, por në vitin 2006 kemi marrë një vendim kyç për të pranuar standardet dhe vlerat perëndimore, tha Markovic. Mali i Zi, vend me rreth 630.000 banor, ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 ushtar aktiv. Në vitin 1999, gjatë luftës në Kosovë, ai dhe Serbia janë bombarduar nga avionët e NATO-s për 78 ditë. Me antarësimin e Malit të Zi, NATO-ja bën zgjerimin e parë qysh në vitin 2009, kur në radhët e saj kanë hyrë Shqipëria dhe Kroacia. Të nderuar të gjues, për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org, në përcilni edhe në rjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi radës i radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Me kaq, miru dëgjofshim.